Na Radiu Proglas začíná pořad Jak se vám líbí, a to v obvyklém čase. Dnes vás zdraví Radka Roskovcová a se mnou můj dnešní host Jan Staněk.
Dobrý den.
Jan Staněk je sbormistr několika sborů, a to nejen našich, ale i zahraničních, a sešli jsme se spolu v Liberci na festivalu Bohemia Cantat, který probíhá každé léto o prázdninách. S Honzou Staňkem si budeme povídat o jednom výseku jeho profesního života a vlastně životní náplně, a to je alikvotní sbor Spektrum, který působí v Praze a kterému je Honza Staněk sbormistrem. Řekla jsem alikvotní sbor, je to taková speciální záležitost. Já bych ráda zmínila, jak já jsem se poprvé setkala s alikvotním zpěvem, protože to bylo setkání natolik pro mě uhrančivé a netypické. Bylo to právě na festivalu Bohemia Cantat, kde jsem před lety přišla do foaje kulturního domu a uviděla jsem tam zpívat muže, který zpíval jeden hlas, a zároveň jsem slyšela jiný hlas, který se ozýval jakoby z hora té místnosti. Údiv můj byl v tom, když jsem zjistila, že tento muž zpíval oba dva hlasy zároveň. Honzo, kde ty ses poprvé setkal s alikvotním zpíváním?
Já jsem se s tím poprvé setkal v roce 1995 v Lublani. Tam jsem byl tehdy na kongresu sbormistrů a ze zvědavosti jsem šel na koncert pěveckého sboru Obertonchor Düsseldorf, který diriguje Christian Bollmann. A od prvního okamžiku toho koncertu jsem byl fascinován, jak krásný zvuk z toho malého tělesa, to zpívalo tehdy asi 15-16 zpěváků, vychází. Já jsem sice věděl, že existují alikvotní tóny a věděl jsem, jak fungují, ale netušil jsem, že je možné je zpívat. A hlavně jsem netušil, že prostřednictvím alikvotních tónů v pěveckém sboru lze docílit nádherného zvuku. Ten koncert byl pro mě tak hlubokým zážitkem, že jsem v podstatě už cestou z koncertu věděl, že tohle je moje další cesta a další hledání. Hned večer jsem se v hotelu zavřel na záchod a do koupelny a hvízdal jsem, hledal jsem alikvotky. To potom trvalo delší dobu, ale vlastně od začátku jsem věděl, že tohle to chci dělat.
Jestli mohu posluchačům prozradit, tak Honza Staněk je úplně původním povoláním fyzik, takže Honzo, pro tebe asi bude snadné vysvětlit posluchačům, co to jsou vlastně alikvotní tóny.
No tak z hlediska fyzikálního je to tak, že každá výška tónu je určena jeho frekvencí. Kolikrát za vteřinu ta struna kmitne nebo vzduchový sloupec se zachvěje. A z fyzikálních důvodů ta struna kmitá nejenom po celé své délce, ale také v polovině a ve třetině a ve čtvrtině a tak dále. Takže současně s tím základním tónem zní celá řada vyšších alikvotních tónů, jejichž frekvence jsou násobky toho základního. Takže když třeba ten základní tón má 200 Hz, to odpovídá, řekněme, malé oktávě, takovému nějakému malému A, tak potom současně s tím zní 400 Hz, 600 a tak dále, prostě násobky. No a ty tóny se ovšem slívají dohromady a naše ucho je nevnímá jako samostatné tóny. My vnímáme barvu nástroje nebo barvu toho zvuku právě podle toho, jak jsou dynamicky ty jednotlivé alikvotní tóny zastoupeny. Ale lze říct, že alikvotně zpívá každý, protože vlastně v každém hlase jsou ty alikvotní tóny obsaženy. Jenom alikvotní zpěvák, který to trénuje, dokáže nastavením pusy ty alikvotní tóny vyfiltrovat a že je může i neskušené ucho vnímat samostatně.
Thank you.
Takže dá se říct, že to, jestli hráč hraje třeba na klavír nebo na housle, můžeme poznat právě podle rozložení alikvotních tónů, anebo jinak, jestli zpěvák zpívá tou nebo jinou barvou.
Přesně tak to je. Přesně tak to je. Tóny takového ostřejšího zvuku, jako třeba hoboj, ty mají vyšší spektrum nebo víc obsaženy ty alikvotní tóny, vysoké, vyšší. No a třeba flétna, ta má prakticky jenom základní tón, ty alikvotní tóny tam skoro nejsou obsaženy.
V dnešním pořadu si pouštíme ukázky z nahrávek alikvotního sboru Spektrum, jehož si sbormistrem a také tedy platným členem. Pověz mi, jak se dá technicky naučit alikvotní zpívání?
No, tak těžký to není. V podstatě to každý v tom základním kurzu se naučí během 5 minut. Stačí, když pomaly linku přetáčíte v puse vokály, ale musíte velmi pomalu, v pořadí U, O, A, E, I. A v tomto pořadí ty vokály mají čím dál tím víc alikvotních tónů. Jenom to musíte dělat velmi pomalu, přibližně 10x pomalej, než si myslíte, že je správně. A potom se ty tóny docela hezky ozvou. A to je nejjednodušší technika, které se říká NG technika. Není příliš efektivní, protože ty alikvotní tóny jsou relativně slabý. Ale dá se naučit i technika Bird technika, která má různé jiné názvy a různé odchylky těch technik, dohromady existuje asi 10. No a tam potom ty alikvotní tóny se vytváří jazykem. No, od toho je ale ještě docela kousek cesty k tomu, abyste mohli zpívat písničku a na tom, kterém tónu se rozhodli, který alikvotní tón kdy zaspíváte. A to je právě cesta, kterou se pokoušíme se zpěváky Spektra společně jít. Rádi bychom byli dobrým pěveckým sborem, ale chceme, aby každý z nás uměl na každém tónu zaspívat libovolný alikvot. To kouzlo pro to sborové zpívání neleží v těch alikvotních tónech samotných, ale v tom, že ty alikvotní tóny jsou ve vztahu k tomu základnímu tónu dokonale čisté. Dokonale čisté ve smyslu přirozeného ladění. A je to tak, že já můžu zaspívat alikvotní tón a nebo ho nezaspívat. Ale já ho nemůžu zaspívat falešně. Ten alikvotní tón se prostě naladí absolutně čistě. A v okamžiku, kdy skupina lidí zpívá společně a třeba více hlase, tak pokud zapojíme intenzivněji ty alikvotní tóny, tak se vlastně v tom intonačním rejstříku nebo spektru vytvoří jakési kolejníčky a to ladění toho sboru se začne vázat právě na ty alikvotní tóny. To je ta fyzika. A je to strašně krásný. Thank you.
Pěvecký sbor Spektrum je v současnosti jedním, dá se říct, z několika, možná z mnoha sborů, které se pokoušejí zpívat alikvotní technikou. Odkud vychází historie alikvotního zpívání, kde se vůbec tato technika pěvecká vzala?
Tak ta technika pochází ze střední Sibiře, z oblasti Mongolska a z oblasti Tuvy. Tam žijí a žili pastevecké národy a ty si prostě zpívali takhle vždycky od jak živa. Oni si zpívali ale na základním tónu, který je pro evropský uši poměrně neestetický, takovým docela hrubým tónem, ale zase dovedli k dokonalosti ty vysoké alikvotní tóny. Lidová hudba v tom jejich pojetí je postavená zpravidla na tom, že ten základní tón je jenom jeden a tím pádem ta melodie, která se odvíjí v těch alikvotních tónech, je poměrně omezená. Tam je prostě jenom řada, řekněme, 10 tónů, které jsou k dispozici. Do Evropy se to začalo dostávat v 70. letech minulého století a těch cest bylo několik. Průkopníkem toho zpívání byl Michael Vetter v Německu, který absolvoval pár let zase v buddhistických klášteřích, to je druhý zdroj toho alikvotního zpívání, kde ty rituály bohoslužebné probíhají za zpěvu meditačních písní a tam ty alikvotní tóny vystupují s nikoli s hudebním cílem, ale jenom s tím meditačním, relaxačním působením. Tak ten Michael Vetter byl zřejmě první v Evropě, kdo to začal nějak praktikovat a první pěvecký sbor, který to začal používat, založil Američan David Hikes, Harmonic Choir. Ti začali první na světě vůbec v americko-evropském západním kontextu hledat použití této techniky v pěveckém sboru.
Mluvil jsi o jednotlivcích, ale i o sborech. V čem je jiné alikvotní zpívání, pakliže zpívá jednotlivec a pakliže zpívá celé pěvecké těleso?
Já budu mluvit tak jako sbormistr. Já jsem samozřejmě posedlý tou představou krásného sborového zvuku, takže se může třeba solovým alikvotním zpěvákům zdát nespravedlivé, co teď řeknu. V tom solovém projevu je ten instrument poměrně omezený. Tam je k dispozici, řekněme, 10 alikvotních tónů a ty alikvotní tóny mají pořád stejnou řadu, pořád stejné intervaly. Takže já dneska, když s mou zkušeností slyším alikvotního zpěváka, solového, tak vlastně okamžitě vím, jaké tóny mohou přijít, protože on žádný velký výběr nemá a nemůže mě překvapit. Navíc, když třeba vemu prostě virtuózní zpěváky, jako je Stuart Hines nebo Wolfgang Saus, tak oni se naučí dvouhlasou písničku, která fascinuje tím, že je vůbec možné to zaspívat. Ale kdybych na tu dvouhlasou písničku angažoval schopného houslistu a čelistu, tak stejného muzikantského efektu dosáhnou za 5 minut. Takže tady je to z mého pohledu, pohledu zbormistra, poměrně omezeno. Tak vidím to solové zpívání. Ve sboru je ale situace jiná. Ve sboru je těch zpěváků víc, řekněme 20, a když já jim můžu předepsat, aby zaspívali ty, které alikvotní tóny, a oni je skutečně dokáží zaspívat, tak my dokážeme ten zvuk toho sboru velmi dramaticky měnit. My můžeme zaspívat akord, který v základních tonech je pořád stejný, a přesto má ten akord pokaždé úplně jinou barvu. Možná byste mohli poslechnout ukázku poslední čtyři akordy ze skladby Villa Rosa Tomase Jenefelta, kde alikvotní sbor zpívá, prosím, tak jak to uslyšíte, je to skutečně nahrané, my jsme tam nepoužili žádný technický prvek. Na těch akordech zpěváci v prvním akordu nepoužijí žádné alikvotní tóny, na druhém jenom čtvrtý, na tom třetím nějaké speciální a na tom čtvrtým se to rozběhne do alikvotních řád. A ty akordy, které v té ukázce můžete slyšet, jsou všechny úplně stejné, v notách jsou stejně napsané a přesto nám umožňují ty alikvotní tóny je podat vždycky úplně jinak oblečené, takže ten zvuk působí jinak. Je to šokující pro posluchače, který se s tím setká poprvé. Většinou naši posluchači nevěří, že to je možné a koukají, kde se to bere.
Honzo, ty jsi zmínil takovou věc, že zpěvák může vybrat, který z alikvotních tónů mu bude znít. Jsem si vědoma toho, že ta otázka teď v rozhovoru bude dost abstraktní, ale zajímalo by mě, jak to může zpěvák ovlivnit, který z těch alikvotních tónů vybere.
No tak, kdybych teďka před vámi, milí posluchači, byl v televizi, tak bych vám rukou ukazoval, který alikvotní tón zpívám a vy byste viděli, co dělám s pusou a viděli byste, že to vlastně můžu změnit. Tak já to budu ukazovat, zaspívám a Radka bude říkat, který číslo ukazuju. A dělám to pohybem jazyka po horním patře. No tak naučit se to takhle trošku času zabere, ale průměrný zpěvák, který se tomu věnuje 10 minut denně a je průměrně nadán, této dovednosti technické dosáhne, řekněme, za půl roku, za tři čtvrtě roku. Takže tak těžký to zase není. Trošku cvičení a hledání to je. A potom já samozřejmě vím, jaká je ta řada, kterou mohu slyšet, tak to je důležité, aby zpěvák věděl taky, a ne aby hledal, co ve zvuku slyší, ale aby hledal v tom zvuku to, co tam může být. Těch možností zase tolik není. No. A ty alikvotní tóny nějakým způsobem číslujeme, takže dvojka, čtyřka, osmička, šestnáctka jsou oktávy, výš se stejně nedostaneme. No a v té první řadě do čísla 8 jsou podstatné pátý alikvot a sedmý alikvot, to je velká tercie a malá septima, vzhledem k tomu základnímu tónu. A ty z té řady docela vynikají, takže pro začátečníka stačí, když si pomalinku mění tu frekvenci v puse nebo ten výběr alikvotního tónu a když postřehne, kdy, který z nich je ten nápadný, tak bude vidět, že to je pětka. A potom posunutím jazyka dopředu nebo dozadu se ten alikvotní tón změní a dá se to docela dobře naučit, těžký to není. Thank you.
Na Radiu Proglas posloucháte rozhovor s Janem Staňkem, sbormistrem mimo jiné alikvotního sboru Spektrum, který působí v Praze. Honzo, jsou napsané skladby přímo pro sbor, který se snaží zpívat alikvotně? Existuje něco jako alikvotní sborový repertoár?
Existuje, i když je ten repertoár poměrně úzký. Ty skladby jsou, řekněme, trojího druhu. Když bych mluvil o nejstarších skladbách, které takhle vznikly s úmyslem napsat alikvotní sbor, napsat použití alikvotního sboru, tak bych asi musel mluvit o Karlheinz Stockhausenovi, který napsal v 68. a v 69. roce se premiérovala skladba Stimmung, kde už prostě alikvotní tóny byly naprogramovány a ti zpěváci se jim měli učit. Tehdy ale ještě nebylo předepsáno, které se mají učit. Další vývojový krok z hlediska skladatelského by mohla být celkem asi právem označena australská skladatelka Sarah Hopkins, která napsala pro sbor skladby, které jsou napsány jako pro normální sbor, a na některých místech se ty skladby zastaví na akordech a ti zpěváci, kteří v podstatě alikvotně řízeně zpívat neumí, dělají právě jenom to přetáčení pusy a vzniknou krásné zvukové plochy. A dál to pokračuje tak, že buď jsou skladby pro normální sbor s alikvotními soly, tak to bych mohl zmínit třeba švédskou skladatelku Lindu Alexanderson, anebo amerického skladatele Stuarta Heinze, kteří píší buď skladbu s alikvotními soly, a Stuart Heinze jde ještě dál, on píše přímo skladby pro alikvotní sbor s tím, že každému hlasu předepíše konkrétní alikvotní tón. Fakt je, že těch sborů, které to takhle mohou zaspívat na světě, je několik, takže víceméně to píše do šuplíku a píše i pro nás, my z toho máme radost. Ten vývoj z doby, kdy David Hikes začal používat alikvotní tóny ve sboru a ještě nebyly řízeny, ještě nebylo předepsáno, co má kdo zpívat, tam šlo jenom o to hraní si se zvukem, až do toho stádia Stuarta Heinze, kde v každém bodě partitury je předepsaný alikvotní tón, to je cesta vývoje. No. Já jsem přesvědčený, že za 50 let bude alikvotních sborů hodně. Jsem přesvědčený, že ta cesta, kterou hledáme my a ještě pár dalších sborů po Evropě a po světě, bude inspirovat, že my zaspíváme třeba skladatelům a oni řeknou, hele, tady je možnost zkusit něco nového, je to vzrušující prostě to hledat. Když se povede udělat krásný alikvotní sborový zvuk, tak vám běhá mráz po zádech, ať to posloucháte nebo ať to zpíváte. Je to prostě fyzicky strašně příjemné.
Pokud by čtyři zpěváci zpívali dohromady alikvotní technikou, kolika hlasů skladbu mohou takto zaspívat?
No v principu 8 hlasů. Fakt je, že za výjimečných okolností lze zpívat i trojhlase. Lze v puse nastavit 3 alikvotní tóny. Ale to je zase o tolik těžší, že to prakticky nemá smysl trénovat. Zajímavý může být, že ten alikvotní tón sám o sobě nemá žádnou barvu. To je atom zvuku, tudíž alikvotní tón ženy zní stejně jako alikvotní tón muže. A když zpíváte se skupinou ve sboru alikvotně, tak se vám snadno přihodí, že slyšíte zřejmě jasně svůj základní tón, slyšíte alikvotní tóny, ale nevíte, který patří k vašemu hlasu. Tam prostě tento pocit není. A jediná možnost je pohnout trošku jazykem nebo rty a ten tón, který se změní anebo zmizel, to byl ten váš. V některých životních situacích člověk může něco poznat jenom tím, že to rozbije a právě ten alikvotní zvuk mezi tyto situace patří.
Hostem na vlnách Proglasu je Jan Staněk, sbormistr. Představujeme si mimo jiné alikvotní sbor Spektrum z Prahy. Honzo, ty jsi zakladatelem toho sboru. Jaká je historie?
Já jsem se do toho zbláznil v roce 95. Asi do roku 98-99 jsem hledal sám a ještě jsem neměl odvahu hledat tu cestu. Pak jsem začal experimentovat se sborem Quintus, který jsem tehdy vedl. A Quintus zaspíval několik alikvotních písniček docela hezky. Ale zpěvákům Quintu příliš nevonilo, že obracím cestu zaběhnutého pěveckého sboru k něčemu úplně jinému a novému a že to má stát tolik energie. Takže když jsem pochopil, že ten jejich protest je hlubší, tak jsem z toho sboru odešel a založil jsem si v Praze sbor nový. Jenomže tehdy se mi nepodařilo získat pro ten projekt zkušené zpěváky, takže se mi přihlásili do toho sboru spíš lidi posedlí jogou a relaxačními cvičeními a ti zase neměli energii a chuť se věnovat výuce normálního klasického sborového zpěvu. Takže tak do roku 2003 jsme dosáhli sice docela hezkých alikvotních akordů, alikvotního zvuku, ale zborově to dál nešlo. Tam prostě se pořád opakovaly základní školácké zborové chyby. No tak to jsem taky jako pochopil, že tudy cesta dál nevede, tak jsem ten sbor vlastně rozpustil, nechal si skupinu nových lidí a založil jsem Spektrum 2, no to současné Spektrum, kde už jsem pro ty zpěváky stanovil členství s podmínkou, že půjde o dobré sborové zpívání, čili hlasovky a klasická sborová technika, klasické sborové zpívání, spojené s alikvotním zpíváním. To už se teďka snad daří. Současná garnitura zpěváků Spektra jsou lidé, kteří tam vesměs 3, 4, 5 let už jsou, takže už se ty výsledky dostavují jak v tom sborovém zpívání. Myslím, že už dneska nejsme začátečnický sbor, že už dovedeme zaspívat i klasickou sborovou skladbu bez použití alikvotních tónů v docela slušném standardu. No a současně tam je ten trénink, naše rozespívání trvá někdy hodinu, takže prostě sejdeme se v 6 a do 7 hodin se jenom, já říkám, kňourá, prostě to je náš výraz pro alikvotní hledání a cvičíme tu techniku a cvičíme to ladění. No a potom do těch 9 už běží normální sborová zkouška s tím, že se ty věci používají.
Mikrofonu je se mnou nyní Jana Šťastná, což je členka alikvotního sboru Spektrum. Já tě vítám, ahoj.
Ahoj.
Jano, jak dlouho zpíváš ve Spektru?
Něco přes 3 roky.
A jak ses k alikvotnímu zpívání dostala ty? Zpívala jsi předtím v obyčejném sboru, to obyčejné, myslím samozřejmě v uvozovkách.
Zpívala jsem v malém kostelním zborečku a do sboru mě přivedl samozřejmě jejich koncert, na kterém jsem byla, a tam mě teda přivedl k slzám podání Spektra na Dáte Turbe, písnička z téze, která s těmi alikvotními tóny prostě zní jako z nebe. Po té písnice jsem věděla, že tohle chci dělat, že to je ta hudba, která mi v noci zní ve snech.
Jano, když si vzpomeneš, jak ses ty sama učila alikvotní technice zpěvu, co si myslíš, že je pro alikvotní zpívání důležité?
Určitě člověk musí mít chuť, musí mu to dělat radost. A určitě je tam důležité vnitřní sklidnění. Nelze to zpívat v nějakém chaosu běžného dne, ale najít si chvilku třeba v koupelně, kdy si člověk rozdýchá, úplně se uklidní a potom to jde daleko líp.
Kolik členů má v současnosti Spektrum?
16.
A myslíš si, že kdyby někoho z posluchačů Proglasu toto zpívání zaujalo, vzali byste ho mezi sebe?
Tak my určitě, ale určitě by měl zajít za Honzou Staníkem a Honza si ho poslechne a pak samozřejmě se uvidí.
Jak často Spektrum koncertuje a kde je možné se o vašich koncertech dozvědět?
Tak my bychom rádi v současnosti to naše koncertování rozšířili. Za loňský rok jsme měli asi 25 koncertů. Sbor letos absolvoval krásný zahraniční zájezd. Zpívali jsme ve Švédsku, Německu a v Dánsku a během 8 dnů jsme měli 9 koncertů. A bylo krásný, že ten výkon sboru a zvuk se zlepšoval a zlepšoval a 8. koncert byl z mého pohledu vynikající jak klidem a soustředěním, tak prostě zvukem, který ten sbor podal. V Praze pořádáme koncerty průměrně každé 2-3 měsíce. Na požádání rádi zajedeme i zaspívat někam jinam. Zpívali jsme v Olomouci, zpívali jsme v Plzni a jezdíme zpívat každý rok do Bautzen, do Německa. Letos máme v Drážďanech koncert. Příští rok bychom chtěli absolvovat cestu do Südtirol, Vorarlbergu, do Rakouska, do Švýcarska, do Německa. Fakt je, že se o nás zatím moc neví. Fakt je, a to mě docela mrzí, že to alikvotní zpívání je v povědomí veřejnosti spojeno spíš s relaxačním zpíváním na jednom tónu, kde vlastně nejde o hudbu, kde jde o jenom o jakousi meditaci. To jenom není myšlený zle a jaksi pejorativně, ale v okamžiku, kdy někde řeknu, že vedu alikvotní sbor, tak lidi řeknou, aha, to je takový tam a těžko jim vysvětluju, dokud nás neuslyší, že umíme zaspívat Ave Maria a nebo spirituálek a nebo jazzovou skladbičku jako dobrý pěvecký sbor. Vlastně bojujeme trošku s předsudky posluchačů, ale my vyhrajeme. V dnešním pořadu jsme si pouštěli ukázky z nahrávek alikvotního sboru Spektrum z Prahy. Honzo, kdyby vás chtěl některý z posluchačů slyšet naživo, je to možné ještě letos? Určitě. Chystáme se na vánoční koncert, který bude v neděli 14. prosince večer. v Salesiánském kostele v Praze v Kobylisích. Tu informaci lze snadno najít na stránkách www.alikvotnispektrum.cz.
Mým hostem, tedy hostem Radky Roskovcové, byl dnes Jan Staněk, sbormistr. Honzo, děkuji za krásné povídání a budu přát alikvotnímu sboru Spektrum pěkný zvuk.
Milá Radko, děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou.